Gyn ni heb cael cyfle i gwrdd yn iawn eto. Ben dwi. Ben Morgan Jones. Ond mae'r rhain yn alw i'n MJ. Di set y mewn yn oce? Rhai. Dim ond am fist wedi bod yn rhan o'r team detectives. Wedi clywed unrhyw un yn yr orsaf yn ei alw'n unrhyw beth arall ond MJ. Dyfod ystod gwahoddiad oedd y rhai yna. Felly byddai'n well gyda fe, dys y rhywun yn ei alw wrth ei enw iawn am unwaith. Dwi'n ysgwyd ei law, gan geisio cofio gafel yn dyn, ond ddim yn rhy dyn, fel byddai'n hard yn dangos i mi. Ydw, iawn diolch. Neis i gwrdd â chi, Ben. Oh, please, galw fi'n MJ. Damia! Allai deimlo fy hun yn cochi ychydig am fod yn orgyfeisgar, ond mae Ben, MJ, yn siarad eto. A Taliesin yn tipyn o lon pen, ddim yn y bobl yn dal o di. Cal? Na, Taliesin, fel arfer, rwy'n ateb, cyn ychwanegu. Talcyn dig, dyna mae fy'n elygu. Mae'n sylweddoli mod i'n afel yn ei law o hyd, a dwi'n ei ollwng y frysiog. Mae'n llaw i'n tymlo'n llaeth nawr, ond dwi'n stopio fy hun dag ei sychiaf yn rhwsus. Mae MJ'n gwenu'n ansicr, cyn agor y ffeil, a mynd ati arllen. Oce. Okay. Wel te, Taliesin. Dyr ni weld beth sy'n gyda ni. Byddwn aros wrth iddo ddarllen cynnwys y ffeil. Dwi'n teimlo'n lletrwyth yn sefyll yma yn y tawelwch, a dwi'n ystyried eistedd eto, ond fyddai hynny'n rhy anffurfiol. Yn y diwedd, dwi'n cyfaddawdu drwy bwyso'n ysgafn ac yn anghyffyrddus ar y desg. Ymhen munud mae MJ wedi pasio'r ffeil i mi, ac wedi eistedd a gorwedd nôl yn y gader. Wrth barhau hanner pwyso hanner sefyll, dwi'n troi fy sylw at yr unig dudalen yn y ffeil.